Markus 2 van vers 1 af. Toe Jesus na 'n paar dae weer in Kapernaum kom, het dit bekend geword dat hy by die huis is. Baie mense het daar saam gedrom, sodat daar selfs by die deur nie meer plek was nie. Hy was besig om met hulle oor sy boodskap te praat. Daar kom toe mense wat 'n verlamde man na hom toe bring. Vier van hulle het hom gedra. Toe hulle hom weens die gedrang nie by Jesus kon kry nie, breek hulle die dak reg bokant om oop, en nadat hulle 'n opening in die dak gemaak het, laat hulle die draagbaar waarop die verlamde man gelê het, deur die dak afsak. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde, "Vriend, jou sondes word vergewe." Maar sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en hulle afgevra, "Waarom sê hy so? Hy praat mos godslasterlik. Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen?" Jesus het dadelik geweet dat hulle self so redeneer. Hy sê toe vir hulle, "Wat is makliker? Om vir die verlamde man te sê, jou sondes word vergewe, of om te sê, staan op, vat jou draagbaar en loop. Maar ek gaan nou vir julle 'n bewys lewer, dat die Seun van die mens volmag het om op aarde sondes te vergewe." Hy sê toe vir die verlamde man, "Ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar en ga huis toe." Hy het opgestaan, dadelik sy draagbaar gevat en voor die oë van almal uitgestap. Hieroor was almal verbaas. En hy het God geprys en gesê, "So iets het ons nog nooit gesien." Jesus het weer na die see toe gegaan. 'N hele menigte mense het na hom toe gekom en hy het hulle geleer. Toe hy by die tolhuis verbygaan, sien hy vir Leefi, seun van Alfeus, daar sit en hy sê vir hom, "Volg my." Leefi het opgestaan en hom gevolg. Hierdie Leefi, broers en susters, is natuurlik Matteus, een van die disippels, een van die apostels wat uiteindelik die evangelie volgens Matteus geskryf het. Sy ander naam was dan ook Leefi. Leefi het opgestaan en hom gevolg. Daarna het Jesus in Leefi se huis gaan eet. Baie tollenaars en sondaars was saam met hom en sy disippels aan tafel, want daar was baie van hulle wat hom gereeld gevolg het. Toe die skrifgeleerdes onder die fariseërs sien dat hy saam met die sondaars en die tollenaars eet, het hulle vir sy disippels gesê, "Waarom eet hy saam met tollenaars en sondaars?" Jesus het dit gehoor en hy sê vir hulle, "Die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die regte pad is nie, maar sondaars." Johannes se volgelinge en die fariseërs was besig om te vas. En die mense kom toe en vra vir Jesus, "Waarom vas die volgelinge van Johannes en die volgelinge van die fariseërs, maar u disippels vas nie?" Jesus antwoord hulle, "Kan die bruilofsgaste dan vas terwyl die bruidegom by hulle is? Nee, solank hulle die bruidegom by hulle het, kan hulle nie vas nie. Maar daar sal 'n tyd kom wanneer die bruidegom van hulle af weggeneem sal word. Dan, op daardie dag, sal hulle vas. Niemand lap tog ou klere met ongebleik gekrimpte materiaal nie, want dan skeur die nuwe lap nog 'n stuk van die ouwe uit en die gat word net groter. Niemand gooi ook nuwe wyn in ou velsakke nie, want dan laat die wyn die sakke oopbars en die wyn sowel as die sakke gaan verlore. Nuwe wyn word in nuwe sakke gegooi." Een keer toe Jesus op 'n Sabbatdag tussen die gesaaides deurloop, het sy disippels so in die loop are begin afpluk. Die fariseer sê toe vir hom, "Kyk daar, waarom doen hulle iets wat nie op die Sabbatdag gedoen mag word nie?" Hy sê vir hulle, "Het julle nog nooit gelees wat Dawid gedoen het, toe hy en sy manne nie kos gehad het en nie honger gekry het nie? Hulle het in die tyd van die hoofpriester Abiatar in die huis van God ingegaan en van die offerbrood geëet, wat niemand anders as die priesters mag geëet het nie, en ook vir sy manne daarvan gegee." Jesus het verder vir hulle gesê, "Die Sabbatdag is vir die mens gemaak en nie die mens vir die Sabbatdag nie. Daarom is die Seun van die mens, Here, ook van die Sabbat." Dit is die woord van die Here. Soos ek al gesê het, lees die hele hoofstuk en dan fokus ek hoofsaaklik op 'n deel in die hoofstuk en nie op alles nie. As daar dus ander goed is in hierdie hoofstuk wat vir jou regtig gryp, kom ons gesels gerus daaroor. Na die diens, maar ook deur die week, jy is welkom om my te kontak. Vandag die fokus dan hoofsaaklik wat Jesus wys met die genesing van hierdie verlamde man en dan tog kyk ons 'n bietjie na wat die impak daarvan is in die res wat in die hoofstuk plaasvind. Nou, by die mense van Jesus se tyd was daar geen twyfel dat Jesus 'n mens was. Hulle het sy ouers geken. Hy het daar tussen hulle groot geword. Net soos hulle het hy ook gaan luister na Johannes die Doper. En soos hulle wat hulle sondes bely het en tot bekering gekom het en deur Johannes gedoop is. So al was hy sonder sonde, hulle het dit natuurlik nie geweet nie, maar so is hy net soos hulle ook gedoop deur Johannes. Hulle het nie getwyfel nie, hulle het geweet, hy is 'n mens. Maar by sy doop het iets gebeur en daarna het iets verander. Daar was die getuienis van 'n stem uit die hemel en van die gees wat soos 'n duif op hom neergedaal het. En daarna sy afsondering in die woestyn. En toe hy dan terugkom Galilea toe, toe begin hy daai wêreldjie van hulle wat ver van die sentrum van die godsdienst in Jerusalem is. Daai hulle wat daar ver is en wat deur die leiers van die volk eintlik maar 'n bietjie verag word, hy kom na hulle toe en hy dop hulle wêreld behoorlik om. Hy begin preek dat God se koninkryk naby gekom het en dat hulle daarom hulle moet bekeer en die evangelie, hierdie blye boodskap, moet glo. En by hom het dit nie net by preek gebly nie. Hy het mense gesond gemaak. Baie van hulle, met allerhande kwale. Hy het bose geeste uitgedryf. Baie van hulle. Hierdie gewildheid wat sy wonders veroorsaak het, kan jy jou nie indink nie. Van oral oor het hulle toe na hom toe begin stroom, saamgedrom, soveel so dat aan die einde van hoofstuk 1 staan daar dat hy eens nie meer in die dorp kon bly nie, hy moes in die veld oornag. Die mense het hom toegepak. En nou lees ons, toe hy weer stil by die huis kom in Kapernaum, het die mense nie lank gevat om te hoor hy's daar nie, en dan stroom hulle weer toe. Hulle hang aan sy lippe, soos wat hy oor sy boodskap praat, dat die koninkryk naby gekom het. En dan terwyl hy nog met hulle praat, dan is daar nou hierdie paar, wat nou net nie nee vir 'n antwoord kan kry nie, wat nou net nie kan agterkom, dat dit is nie hulle beurt vandag nie. Hulle breek die dak oop, en hulle sak hierdie verlamde vriend van hulle, voor Jesus neer. Niemand het nodig om iets te sê. Die toewyding van hierdie vier, en die sak van hierdie verlamde man voor hom wat gesond kan maak, sê duidelik en klaar, maak hom gesond, Here. Laat hom weer loop. Hulle hele optrede om hom te gaan haal, om hom te dra, om nie moed op te gee nie, om deur die moeite te gaan en iets te doen wat almal se hare laat reis. Dis asof hulle daarmee sê, na alles wat ons gehoor en gesien het, weet ons dat U kan. Ons is so seker daarvan, dat ons geen moeite ontsê het om hom te bring nie. Omdat ons glo. Baie van die mense daar het sekerlik verwag dat Jesus hom sal gesond maak. Hy het dit met soveel ander gedoen. En dan doen Jesus iets wat hulle voete onder hulle uitslaan. Hy sien die optrede van hierdie vyf. Die man op die draagbaar en sy vriende wat hy bring. Hy sien hulle optrede en daarin sien hy hulle geloof. En dan maak hy nie gesond nie. In plaas daarvan, kyk hy hom en hy sê vir hom, jou sondes is vergewe. Party in die gehoor sou kon gesê het, ja hoor. Maar die wat die Bybel geken het, die skrifgeleerdes, se hare staan regop. Hoe kan hierdie man iets sê wat net God kan doen? Net God kan sonde teen God vergewe. En hier kom hierdie man, hierdie mens, en hy sê hy doen dit. Hoe kan hy dit sê en daarmee wegkom? Laat ek net kortliks onderbreek. Daar is mense wat hierdie teks, hierdie gedeelte, dat Jesus eers sy sonde vergewe en hom dan gesond maak, dat hulle dit wil gebruik vir hulle eie verdraaide misverstaan van wat die oorsaak van siekte is. Asof hulle wil sê, Jesus kan hom nie gesond maak voordat hy die sonde wegvat nie, want die sonde is die oorsaak van die siekte. Ja, sonde kan oorsaak wees van siekte, dit weet ons goed, maar dit is nie wat die teks hier leer nie, dit is nie wat die Bybel leer dat dit altyd so is nie. Jesus het baie ander mense gesond gemaak, sonder dat hy iets gepraat het of iets gesê het van hulle sonde. Wanneer Paulus vir Timoteus raad gee later in 1 Timoteus, oor Timoteus se ongesteldheid met sy maag, dan sê Paulus nie vir hom, bely jou sonde so dat jy gesond kan word nie, hy sê vir hom, gebruik 'n bietjie wyn vir jou maag. Hy gee vir hom 'n bietjie mediese raad. Wat is Jesus besig hier om te doen? Hy is besig met iets anders as net gesond maak. Dat hy mense kan gesond maak is nou al ou nuus. Hy wil iets hier bekendstel van hom wat hy nog nie bekend gemaak het nie en wat hulle nog dalk nie verstaan nie. En wat dalk vir hulle bitter moeilik kan wees om te verstaan soos ons sal sien. Hy is nie net mens nie, hy is God. Toe Johannes die Doper gesê het, Jesus daar, hy is die Seun van God, het hy dit letterlik bedoel. Hy is die Seun van God, Jesus, wat hier tussen ons groot geword het, is God. En dis wat Jesus hier bekend maak. Hy vraag vir die klomp daar wat so ontstel is, hoekom mor julle so? Wat is nou die maklikste? Om vir die verlamde te sê, jou sondes is vergewe, of om te sê, staan op en loop? Ek kan my nogal indink, dat ek nog vir iemand sou kon sê, jou sondes is vergewe, want ek kan nie uitgevang word, as dit nie die waarheid is nie, maar as jy sê, staan op en loop, dan is die waarheid dadelijk ontbloot, as hy nie sou opstaan. Moet ek vir julle bewys, dat ek die volmag het, en die reg het om sonde te kan vergewe? Moet ek vir julle bewys, dat ek God is? Want dis net God wat sonde kan vergewe. En nou hou hulle hom dop. En nou hou hulle hierdie man op die draagbaar dop. En dan sê Jesus, wat vir die mense onmoontlik is om te kan sê, dan sê hy, staan op, vat jou draagbare en ga huis toe. En nou hou jy die man dop. En dan staan hy op, hy vat sy draagbare onder sy arm en daar gaat hy. Hierdie gebeurtenis is opgeteken vir die mense daar, vir die mense deur die eeuwe, en vir my en vir jou, as 'n getuienis dat Jesus Christus nie net mens is nie, maar ook God, genadige God, wat sondes kan vergewe, want hy het daarvoor betaal. Wil jy 'n bewys hê dat Jesus 'n seun van God is, dat Jesus werklik God is? Dink 'n bietjie aan 'n verlamde man, wat opgestaan het met sy draagbaar onder sy arm by die deur uitgestap het. Glo jy dit? Dink mooi oor wat dit beteken om te glo dat Jesus God is. Dis nie net om dit te weet nie. Die duivel weet dit ook en dit help hom niks. Om te glo is om heeltemal oortuig te wees, om soos absoluut seker te wees daarvan, dat jy jou lewe op die spel plaas daarvoor. Julle sal my voorbeeld van verlede week onthou. Om te weet, is soos iemand wat weet, dat 'n valskerm iemand sy lewe sal red, as hy by die vliegtuig sou uitspring. Maar om te glo, is om self uit te spring. Jy plaas jou lewe op die spel, jy verander jou lewe, want Jesus is God. Wanneer hy met jou praat, is dit nie maar net nog iemand. Dis God self. Glo jy dat Jesus Christus ewig almagtige God is? En as jy dit sou glo, Watter impak het dit in jou lewe? Hoe beïnvloed dit die manier hoe jy na hom luister en reageer? Die woorde wat in die Bybel opgeteken is, wat alles oor hom gaan. Kom ons kyk 'n bietjie na hoe het die mense gereageer wat daar rondom ons was. Die eerste mense wat ons hiervan lees, is hierdie groot skare. Die nood in mense se lewens maak 'n soeke na uitkoms wakker. En nogal jammer, maar hoe meer sensasioneel die uitkoms is, hoe groter is die soeke daarna. Dis 'n verstaanbare soeke egter, dat 'n mens wil verligting hê, dat dit met jou beter sal gaan, dat die lewe vir jou draagliker sal word. Dit is vandag nog so. Daar is geweldige nood in ons samelewing. Nie net vir gelowiges nie, juis vir hulle wat nie glo nie, nog meer. Hierdie nood in die samelewing is nie maar net almal daar ver ook nie. Moenie dink dat dit net daar ver is waar die nood so groot is nie. Die nood is om ons. Die nood is hier tussen ons. Alle mense het uitkoms bitter nodig. Ken jy jou nood? Wys jou nood in die ywer waarmee jy Jesus Christus soek. Dat jy saam drom met almal wat na hom soek. Of is jou nood al so 'n bietjie half vergete, want jy kyk net in hierdie lewe raak en dit gaan dalk met jou goed. Die koninkryk het naby gekom. Bekeer jou. Sien jy die samelewing se nood? En dan praat ons nie net van die siekte en die armoede en die verslawing nie. Sien jy hulle nood van ewige dood wat kom? Die volgende mense wat ons hiervan lees, is die verlamde en sy vriende. Soos hy, glo sy vriende, dat daar uitkoms is by hierdie man. Die Bybel is baie duidelik, hy het nie die man se geloof raak gesien nie, hy het hulle geloof raak gesien, saam. En omdat hulle glo, dat daar vir hierdie vriend van hulle uitkoms is by Jesus en by hom alleen, ontsê hulle geen moeite nie. Hulle weet waar is daar vir hom hulp. Hulle dra hom die hele pad. En as die huis vol is, dan draai hulle nie teleurgesteld om in te gaan terug nie. Hulle maak planne. Hulle probeer iets anders, want hulle weet, dit is net by Jesus wat daar vir hierdie man uitkoms is. Net by Jesus, toegewyd en vasberade, werk hulle om hierdie vriend van hulle daar te kry. Hoe vaar ons hiermee? Hoe vaar ek en hoe vaar jy, hoe vaar ons as gemeente met hierdie toewyding om iemand wat nood het by Jesus te bring? Dink 'n bietjie mooi. Dalk dink jy soos ek dat ek dink nie ons vaar so baie goed hiermee nie. Party van ons dalk beter as ander. En party kere vaar ons beter as ander kere. Maar hoeveel ywer is daar by ons te sien om mense wat in nood is by Jesus te kry? Daar waar die enigste ware uitkoms is. Hoeveel deursettingsvermoë is daar by ons sigbaar wanneer ons probeer en dit werk nie? Gee ons maar moed op. Ons het mos nou gepraat en probeer. Mag die Heilige Gees ons dring, vir my en vir jou en vir ons as gemeente by mekaar. Mag hy ons dring en mag hy ons aanhoudend so verander, dat ons optrede sal getuig daarvan, dat ons mense na Jesus toe bring, al moet ons gate deur dakke kap. Ons lees verder van Levi, of Matteus, wat die Here roep, en Matteus wat dadelijk opgestaan het en Jesus gevolg het, wat alles achtergelaat het, want
God het hom geroep.
As God roep, dan vra mens nie vrae nie. Dan onderhandel jy nie die omstandighede en wat die prys daarvan gaan wees nie. Dis God wat roep. Jy volg, en jy volg onvoorwaardelik. Is dit hoe jy hom volg? Of volg jy net so ver as wat jy kan verstaan en kan saamstem? Jy volg net so ver as waarvoor jy kan sien. Hoe leer jy jou kinders om hom te volg? Net by tye wanneer het goed gaan en wanneer het zwaar gaan, dalk nie. Of andersom. Mag die Heilige Gees ons daartoe bring, broers en susters, dat ons regtig sal luister en dat ons regtig sal hoor wanneer die Gees ons roep. En dat ons dan sal volg. Laat ons eers besluit om te volg. En dan die planne sal maak om te volg en daarna eers sal agterkom wat is die prys wat ons daarvoor sal betaal. Dat ons sal ja sê vir sy roeping, voordat ons nog weet of ons dit kan doen. Maar dat ons sal ja sê, omdat dit hy is wat roep. Mag hy dit vir ons baie duidelik maak. En hy doen dit soveel keer. Mag hy ons ore oopmaak om het te hoor. En dan lees ons van die fariseërs en die skrifgeleerdes. So half tussen en oral, vers 6, 16, 18, 24. Hulle het byvoorbeeld die gewoonte gehad om 2 maal 'n week te vas, die Jode. Ek dink die gewoonte het begin destyds in die ballingskap. So 2 maal 'n week vas hulle en die idee daarvan is om regtig nederigheid te wys, hartseer vir sonde te wys, om op God te fokus in oorgawe. Maar die Here het nêrens beveel dat hulle dit moet doen nie. Net op een plek in Levitikus sê hy een dag in 'n jaar, by die groot versoendag, daardie dag moet hulle vas. Maar verder het hulle gedink, dis 'n goeie godsdienstige praktyk, want dit fokus jou, en dit is so. Maar hulle het daarvan 'n wet gemaak. Daar is ook nêrens in die Bybel waar die Here sê, jy mag nie koringare pluk as jy op 'n Sondag deur die land stap nie. Jy mag nie werk nie, ja, so die boer kan nie gaan in sy hele land gaan oes nie. Maar in hulle ywer, het hulle hierdie reels gemaakt om te sê, maar as ek hierdie klein goedjies kan regkry, dan sal ek die groot gebooie van God ook nie oortree nie. En langs die pad het hierdie menslike reels en gewoontes net so belangrik geword as wat God sê. Trouwens, dit het belangriker geword as wat God sê. So belangrik, dat toe Jesus kom en hy nie by die menslike reeltjies pas nie, toe pas hy nie as Messias nie. So belangrik, so het hulle fokus verloor en hulle eie reeltjies, hulle godsdienst gemaak, dat hulle die Messias, die koning wat naby is, wat tussen hulle is, miskyk en homselfs vermoor. Dis vir hulle wat gedink het, hulle is regverdig. Hulle het gedink hulle is op die regte pad en dan kom Jesus en sê, ek het nie gekom vir mense wat dink hulle is regverdig. Natuurlik is daar nie een mens wat regverdig is nie. Daar is nie een mens wat kan sê, ek het Jesus nie nodig nie. Maar wanneer jy by die punt gekom het om te dink, jy het hom nie meer nodig nie, ja, dan het hy nie vir jou gekom. Maar vir die wat besef hulle is sondaars, vir die wat besef hulle is siek, wat besef hulle het nood, vir die wat uitgryp en vasgryp aan hom, dis vir julle wat hy gekom het, vir ons. Ons kan self nog steeds so maklik in hierdie vangstrip trap, dat ons goeie gewoontes vir ons net so belangrik word as God se wet. Dink maar aan die geskiedenis van ons kerke, van menslike reëls oor klededrag, wat vir erediens 'n moet is, veral vir die dames, vir die susters. Dink aan die kerk se gestoei oor wat gesing mag word, al is dit reeds getoets dat dit reg is volgens die woord van die Here, dat dit die waarheid is, dat dit hom verheerlik. Dink aan die argumente in die gebeklei en selfs my goed vat en loop oor watter musiekinstrumente gebruik word vir begeleiding wanneer ons sing.
wat die Here musiekinstrument te maak as 'n gawe en dat dit meer gaan oor die gesindheid waarmee jy dit gebruik om die gemeente op te bou en om God te verheerlik as oor watter instrument dit sou wees. Ons kan nie in die vryheid van Jesus Christus lewe terwyl ons onsself nog vasbind met menslike reëls en gewoontes nie. Dis wat hy bedoel het met die gelykenis van die lap en die gelykenis van die wynsak. Kom ek verduidelik die wynsak vergelykenis. Wat hulle gemaak het, is hulle het 'n wynsak gemaak van vel. Partymal die hele diertjie se lyf, die pote toegebind en die nek dan gebruik as die nek waar jy die wyn ingooi. En dan het hom toegemaak. En as hierdie wyn nou begin gis, dan bou hy mos gas op, dan bou hy druk op. Maar goeie nuwe leer kan rek. En daarom rek die wynsak saam met die gas wat die wyn opbou. Maar as jy 'n ou sak vat wat klaar gerek het en jy gooi nuwe wyn daarin wat nou verder gaan gis, dan kan hy daai sak nie meer rek nie. Dan bars die sak oop. En as die sak daarmee heen en die wyn. Nee. Nuwe wyn gooi jy in 'n nuwe wynsak. En net so, 'n nuwe verhouding met Jesus Christus kan nie werk as jy vasgebind word deur menslike gebruike nie. In die vryheid van Jesus Christus moet ons hom erken en ons moet hierdie vryheid toelaat. In Christus sal ons natuurlik nog steeds wil doen wat hy wil. Wat hy wil. Dis nie altyd hoe ek dink nie. Sulke menslike dinge kan 'n mens so vashou dat jy die ware God mis. En ek wonder baie keer of dit nie iets is daarvan wat in ons volk se geskiedenis gebeur het nie. Dat ons so vasgehou het aan die gebruike en die goeders dat ons Jesus gemis het. Hoe is dit dat daar in ons kerke so min liefde sigbaar is vir gelowiges, diep gelowiges uit ander rasse? Hoe is dit moontlik? Ek het dit maar as een voorbeeld gebruik. Daar's baie ander voorbeelde. Hoe is dit? Ja, kom ek klaar daar. Mag die Heilige Gees ons tog lei. Dat ons gemeente het ook hiermee gestruikel in die verlede. Of daarmee gestoei. Maar mag die Heilige Gees ons lei om te kan onderskei na wat is regtig belangrik. Wat is regtig belangrik vir God? Al is dit anders as waaraan ek gewoond is. Wat vra hy nou van my en van ons as gemeente in hierdie omstandighede vandag wat dalk anders is as gister? Dit maak nie die verbruike van gister verkeerd nie. Mag hy ons lei om die regte gebruike nie te minag nie. Dit is amper partymal soos 'n heining. Daar is 'n gebruik wat soos 'n heining is en nou wil ons net die heining afbreek. Iemand het altyd vir my gesê, moenie die heining afbreek, jy weet hoe groot is jou hond agter die heining nie. Die gebruike wat ons het is partymal daar om ons te bewaar teen dwaalleer en sulke dinge. So kom agter, hoekom is die heining daar? Maar moenie van die heining, moenie van die menslike gebruike 'n beginsel maak. Mag die Gees ons help om te verstaan wanneer 'n ding moet gehandhaaf word en wanneer nie. Mag hy ons eensgesind maak, nie in die handhawing van gebruike nie, maar in die soeke na Jesus. In die soeke daarvan om Jesus uit te beeld vir die wêreld. In alles wat ons doen en met alles waarmee ons dit doen. Die laaste klomp waarvan ons lees is Jesus se disippels. Dis hulle wat by hom was, wat nie gevas het nie, wat koringare gepluk het terwyl hulle saam met hom geloop het langs die koringlande. Dis hulle wat besef het dat die bruidegom is by hulle. Jesus Christus, die ewige koning, is naby. Hy is hier. Wat die vreugde ken van die verlange wat deur die eeue en deur die geslagte was, dat daar sal een kom en hy is hier. Dat hy, Jesus Christus, se teenwoordigheid vir hulle baie meer beteken as enig iets anders. Is jy 'n disipel van Jesus Christus? Glo jy so seker in hom, dat jy al jou begeertes en al jou gewoontes en al jou ideale, dat jy dit alles sal prysgee vir hom? En vir hoe hy vra jy lewe en waar jy lewe en wat jy doen, al is dit chaos om jou. Maar dat die lewe om jou die dekor is vir die rol wat hy wil hê jy moet speel. Dat jou fokus sal wees op hom en op die rol wat hy van jou vra en nie vasgevang in die dekor om jou nie. Al is daai dekor verskriklik. Dit was nog met die gelowiges altyd so. Hoekom sal ons dink ons dekor in hierdie lewe moet anders wees as met die gelowiges deur die eeue? Natuurlik sal ons as disippels nie lewe soos wat ons wil nie, maar soos wat hy wil. Soos wat het hom sal behaag, soos wat het hom sal verheerlik. Die Bybel en die riglyne wat die Here vir ons gee, dit sal ons fokus wees om so te lewe, want hy is naby. So naby dat hy met sy gees in jou is, disipel van Jesus. Dat jy lewe as 'n bevryde, volkome bevry van al die gevolge van jou sonde. Jesus is God en hy vergewe want hy kan. Hy het betaal. Dalk is jy nog steeds siek. Dalk is jy nog steeds arm en eensaam en veronreg, maar selfs binne hierdie verskriklike omstandighede wat jy dalk belewe, is daar 'n blydskap en 'n vrede in jou, want jy is met God versoen. Die groot probleem is weggeneem deur Jesus Christus. Hierdie ander is vir 'n tyd lank nog by ons en dit kan baie swaar wees. Maar dit is net vir 'n tyd. En in hierdie swaar kry mag my blydskap en my vrede so duidelik wys dat ander wil vra, hoe is dit moontlik? Dat dit sigbaar word. En dat ek dan Jesus se ingesteldheid sal hê om die nood van ander raak te sien. Dat dit my aangryp. Die nood in ons gemeenskap. Die nood in ons gemeente. En vou mekaar dan toe in liefde en in omgee. Nie net die mense hier naby jou nie. Nie net nou as ons by mekaar is nie. Ook in die week. Nie net mense wat al klaar weet jy is lief vir hulle nie. Dis ou nuus. Maar wys jou liefde vir hulle wat nog nie jou liefde ken nie. Nuwe mense in die gemeente, hoe weet hulle jy is lief vir hulle as jy nie vir hulle wys nie? As jy altyd net wys vir die wat jy reeds ken. Hoe weet die mense buite die geloof van Jesus se liefde as ons nie vir hulle lief is nie? Toegevou met die liefde, sodat Jesus se liefde, wat ons liefde is, laat dit sal wys. Dat mense nie ons liefde sal raak sien nie, maar sy liefde. Ons het baie keer redes oor hoekom ons nou genoeg gegee het, of hoekom ons op 'n ander manier optree. En ek verstaan dit heeltemal goed. Maar dis nie ons roeping nie. Ons roeping is om Jesus se liefde te wys. En wanneer is sy liefde genoeg? Wanneer hou hy op lief wees? Eers dan mag ek ophou. Want ek is sy disipel en dit is sy liefde wat in my lewe. En hy het my geroep en ek staan op, want as hy God roep, dan antwoord ek. En dan as ons hulle toevou in liefde, bring hulle na Jesus toe. Bring hulle na hom toe. In jou gesprekke na Jesus toe. Laat ons gesprekke verder gaan as slaggate en tyres wat brand. Want ons het die antwoord, die enigste antwoord op al die nood. Laat ons hulle by die antwoord van die nood bring. Hy gebruik bande wat brand om mense te laat soek na antwoorde. Laat ons dan die antwoord bring. En nie net saam mor oor die dekor nie. Bring hulle, nooi hulle uit. Hou aan, moedig hulle aan. Nie net erediens doen nie, ja, maar hiernatoe ook. En dan vooral, bring hulle na Jesus toe in jou gebede. Bid vir mekaar. Wie is dit wat iemand sy hart kan verander, sodat hy by Jesus die antwoord gaan soek en kry? Wie is dit wat iemand sy hart kan verander, sodat hy die antwoord in Jesus Christus sal aanvaar en syne maak, sodat hy nie net weet van die valskerm nie, maar self sal spring? God, is dit nie so dat ons soveel keer meer praat, maar soveel minder bid nie? Bring mense na Jesus toe in jou gebede. Dis als moontlik. Trouwens, dis te verwagte wanneer jy in die geloof lewe. Want sien, Jesus Christus, ons Here, is Seun van God. En hy is naby. Met sy gees is hy in ons. Dis nie ons eie krag en ons eie self en nog 'n te doen lysie wat ons maak nie. Dit is hy wat ons verander sodat ons soos hy sal word, sodat dit as het ware van self gebeur, want dit is hy in ons wat dit doen. Mag die Heilige Gees ons hierdie oortuiging gee van God en Jesus wat naby ons is. En mag hy ons verander sodat Jesus in ons sigbaar sal word. Sonder einde, sonder omdraai, vol verharding, vol volharding en ywer. Jesus Christus is hier by ons. Lewe dan in gehoorsaamheid. Lewe in die vrede en in die blydskap wat hy gee. Ja, en dra ander aan na hom toe. Amen. Kom ons bid saam en eers gee ek vir jou geleentheid om alleen in jou eie stilte voor die Here te kom. Spesifiek oor hierdie oproep van hom. Here, help dat ons dit sal doen ook vir mekaar. Om mekaar na U toe te dra in ons gebede. Om die wêreld om ons, mense wat saam met ons by die skool is, saam in die klaskamer, wat saam werk, mense wat saam met ons na sport kyk, in ons families, in ons gesinne, mense wat U ken en mense al, vooral mense wat U nie ken nie, dat ons nie so te velde trek oor wat iemand gesê het nie, maar dat ons sal bid vir iemand. Maak ons kommentaar anders, Here. Dat as ons na die wêreld om ons kyk, dat ons nie geslaan sal word deur moedeloosheid nie. Want die nood is daar, dit was nog altyd daar en dit sal nog altyd daar wees. Maar dat ons elke keer herinner word daaraan, dat U die antwoord is vir elke geweld, vir elke opstand, vir elke morele verval, vir elke siekte en swaar kry. Vir elke gemoed wat ongesteld is, wat onstuimig is, vir elke konflik. Dat die nood wat ons sien, ons sal bring om daardie nood voor U te lê. Here, en help ons om getrou te wees teenoor mekaar, om te luister wanneer U roep. Mag hierdie woord wat ons vandag van U ontvang het, nie by ons verbygaan nie. Help ons om van hierdie oomblik af 'n bietjie meer reg te lewe en 'n bietjie minder verkeerd. Elke dag meer en meer U sigbaar laat word in ons lewens. Alles om U te verheerlik. Want elke een wat vrede by U vind, is een wat met U versoen word en nog een wat U verheerlik. Alles vra ons in U naam alleen. Amen.